Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Тәлгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңларга чакырабыз. «Юксыну» Солтан Әхмәтҗанов шигыре, Роза Әхмәтҗанова җырлый. Баянда киның авторы Тәлгат Бадыгин, синтезаторда Альвиан Захаров.
Oh,
Рәшит Гәрәй шиғренә язылған жер, «Туған яғым, нинди яқын син?» Зәлфия Бадығина башқара. Яратам. Фәннур Сафин шиғренә иҗат ителгән бу җыр Рәсимә Туктарова башкаруында яңгырый.
Уйга карап күз нурлары ясынымыр Бізні ізіліп аймынлана тұясынымыр Ешілі зірзі бұйла Егірі-егірі ойнап Туғайларда ал шешеклі жиясынымыр Сағынып, дұлқын ярынып, тыйнай бұғар. Тыйлан талар, сеніріне ұйлай бұғар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Талгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.